tu živo. Idemo. Jest, do svega je subota na večer, malce kasno snimamo, ali dobro, trebaše vreme da projde za da se angažiramo oko ovo snimanje u živo. I prva emisija sa skoga da bide, ako ne sa, ajde da kažemo ovako je svega, čovjek koji što puno vreme ga znam i koji što cijelo vreme je sinonim za neko je radio okolo mene. To je
Kumanovac u dušu.
Kumanovac u dušu, Đorđe Janevski. I u princip se znajemo mnogo vreme i mnogo vreme znajemo i retko koji ne znaje stvari za Đorđe, ali interesirav me svega, evo, ovaj razgovor, evo, najviše me meni interesira taj konekcija s radio na početna, kako sve se razviva i kako dovadjamo do toj što smo danas. Inače, danas u moment sedimo u radio momentalno, pa ne znam, ja ovije danovi i čera danaska mislu koliko kad sam prv put došao u radio ovdeka i ne može da mi tekne realno, a mi, 2009. godine vrlo verovatno, a ma ne mi teknuje što je kako je bilo, a možda i porano. Znam pošto tak 2009. počnu i poviše da se vrtu okolo.
Koliko godina nisi imao 2009?
Pa 20-21. Ne je baš do toliko, a znam...
Na fakultet beše tuka ili u Kumanovo si živeješ?
Da, pa ne, u princip ja putuješe dok ideše na fakultet. Ne sam živeja nikad u Skopje. Plus na PMF beše i znaš, nikad ne imalo ni gužva i jednostavno mi beše da stignu do fak. Znaš, čak što više princip u nekoj momenti na organiziram prevoz in iz Kumanovo, mnogo beše brzo, da kažu, cijelo transportiranje do faks, kao od doma do fakultet za 45 minuta s autobus iz gradski prevozi.
A zamislimo jedan brz voz do Kumanova, Skopje Kumanova, onaka da bide 10
pa,
minuti, 15
da,
minuta.
Da, 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 da. To bi bilo, znaš, onako je izvan kontrolu. Ne znam, mislim, ne, u princip nema ni vozovi, sve momentalno mislim da ne funkcionira ni jedan voz, samo Skopje Bitola mislim da funkcionira kako...
Kumanovo nema poveke voz, tako?
Ne,
nema železnička, da.
Ima, možda ima do Tabanovce voz što ide do granica, pa to ide da ostavi u Kumanovo, ali to je kao jedan put dnevno, samo tovarni ide sve, to ima baš jedno drugarče raboti na železnička i je samo sa tovarni su momentalno. Pruga do Bugarija se gradi od 96. navamo. Još uvek ne, pošto i to je treba niz Kumanovo da je. Ali nema veze, ne. Voz nikad ne je ni bio ni funkcionalan, pošto i železnička je nadvor od grad. Nadvor od grade i ne je mnogo korisan. Kad ima gradski prevoz preko dana, je u redu, ali gradski prevoz je jedan put na sat vreme.
Marko, posle koliko epizodi od Boiling Point dojageš tuka? Znači ovo je 14.
Da. Ako dobro, neki ima svega počestok im u sljedeći period, nadam se deka ovo. Samo je bilo, znaš, pitanje na organizaciji i sve toj.
A koliko vreme go misliš kao, koja prv pat je tekna, pa, treba da zboriš?
20. Korona nešto kad počne toga, znaš, kao taj fora i tak kao aj da se snima nešto, da se pravi. Mislim, generalno mi svega neovrsku imali smo i početnički inicijativi prethodno, neli, znaš, od poodavno imamo nekoj stvari pokušavano, ali se kao ovaj forma, kao svega, što je od korona, kao toga u taj moment, da počne se raboti. I mikseta je kupena 2020, ali do svega, do maje, onako je samo za muziko slušanje koristena i tako je nešto ja da čočkam da ovo je da ono je. I svega, u stvari, Robert beše glavan motivator, da kažu, pošto znam da kak je sedeše nekoliko dana i sam sve on raboti sa audio i moješe da ni pomogne, znaš, da ne opravi za svi. Ima smo čoveka za prašanje i za ako zaglavimo nešto da ni sredi, znaš, i u stvari...
Dobro, ma znači tehnički aspekt više je rešen, gotovo.
Da.
Se ja ne se bavime sa tehnički stvari.
Da, jasno, ne...
Ta prepreka je, ona...
U principi dve godine se i financije sobirao, ne beše sve sredeno, znaš, pošto na kraj na dan кабли за микрофони ја купи на ден на снимање на подкаст, значи, знаеш, и тоа е па некоја финансиски трошак кој што може да некад не само гаја да га... Ој, али, Роберт беше тој од аспект на миксер, на користење, на некој фору да ти покаже ако треба нешто.
И на кузони, ако не знаат, и... Роберт Пепарт е еден музичар кој доаѓа во Скопје, во Македонија.
Да,
прпат,
да, да,
више другарни,
по-македончен.
Да, така, значи има некаква релација со... со земјава и со неколку луѓе тука и он беше тука и после долго, по-долго време.
Да.
И имаше тука настап, така да...
Гост ни е у второ епизоду, да, на подкаст исто и автор на најавну шпицу, што ние да кажемо, е, тоа е негово. И баш заради тој, пошто доваѓа со сопрему, све треба ни шпица, ајмо, снимамо шпицу. Знаеш, тој такав мотиватор беше многу добар, да можеше све да склопимо со снега. И тако и...
Значи, треба поеден да ни пратат еден од Нјујорк и еден од Берлин.
А мисля тој зафаркавамо као американци, ни треба да не оправи, знаеш. Затоа е... Е, такој. Е,
или практиканти неколку од што завршуваат факултетот од Германија, е да дојдат тука.
Да.
1000 слепци, еден практикант од Германија и
да.
Малце ке не решат.
Ке биде. Скрос. А баш сек размислуј, тој период у ствари кад почнуја да доваѓам у радио 2008-2009. Ја га контам како и некој нај, да кажу, богат период, најкреативен период на радио. Барем мене, мислу, сега такој замислуј. Кажи ми како е, ај спореди ми ги периоди. Прво, од ти, од кад почнуеш у радио, како функционира тога, па еве тој период, да кажемо, таа некоја средња фаза, би го ја кажа, и сак некоја трета фаза, тако е да ги поделимо. Како функционира 103-ка конкретно? Иначе ја...
Можеш да седиш до 6 сабајле тука?
Можемо, како не.
Знаеш, као...
Како не, како не, како не.
Историјат ми даваше една тешка задача.
Да,
така направам некаков...
Не, прво, најмише ми беше за клима, за ентузијазам. И сак споредено и со стеби. Ти си биар у различни фази и све тој.
Да биде пократко, ќе раскажам само мојата приказна и за другите нема доволно време. Секој ќе треба да се
да и твој својата поглед на свитија ствари што ти ја зборувам.
Јас прпа тука мислам дека дојдов 93-та година. Радиото беше така у некој налет, беше младо, составено од млади.
93-та почнува исто.
91-та почнува. А ја 93-та прв пат почнувам да се шуњам тука. Не, може да немав понака. Доаѓав за друштво, да следам што се случува. Имав другари кои беа тука. Беше еден нормално идење некаде. Знаеш, нормално бидење на дел од нешто што се случува, следење на ствари.
Да. А како дознаваш ти за 103-ку, стари? Чек, ти... Тога више си
у
музика, у субкултура на некој начин.
Пријателите за... околу тебе ја создава 103-ка, не можеш да не знаеш.
Па не, тој ми интересира како
луѓето,
како
градот, да... околу тебе, некој луѓе околу
тој, градот. Пошто тој више има приказ на пред 103-ки, само таа екипа се на некој начин почнуе да го крира, тако ли? Не е да се формира екипа у радио, ти од тамо, него...
Не, мислим... многу е, ке демифистицираме, почетокот на радиото според мене е највозбудлив и секојаш треба да му се навратиш, за да знаеш од каде доаѓаш, а тоа е следново, ова е фреквенција која припагала на армијата, се ослободува у даден момент, 90-ти почеток тука имало нормални луѓе, новинари, професионалци, за разлика од сега, имало луѓе кои се со некакво искуство, со багаж, образовани, градски луѓе, нормално. И они рекле, па зашто да не им ја дајам оваа фреквенција на младите? Нека пуштаат музика и нешто нека прават. И тоа почнува се случува за викенди. Кој е принципот? Многу природен. Овие што били уредници, директори тука, и па син ми нешто чепка музика, сите децата и другарите нивни ги. Така е, почетокот. И у првите година и нешто има еден убав... Првите две години до три има едно две струи различни. Имаш комерцијална музика за клубови, имаш XU некој што пушти, има некакви шаренила, има така. Баш е органски, нема уредувачка политика, него... Така, баш е, ајде.
Да, кој што мисли дека
после
треба.
Почнува да се создава уредништва и уредувачки политики.
И?
И јас тој период бев тука. И нормално, после земав еден, мислам дека земав еден термин еднаш кај неделата, Интерзон имаше, и ја не знам зашо, не се сеќавам, тоа е од претходниот живот, не знам што сум правил тука, што се случувало, имам некакви сеќавања, ама да, сум бил тука, дело. Имало да. Зависна листа, да речем, имаше еден период кога не беше секој со својот термин, него имаше некаква комуникација, имаше луѓе кои доаѓаа тука да прават нешто заедно, или само се собираа, разговараа за музика, разменуваа плочи.
Да, да, па добро, тоа е, тој трае, да, тој трае у период јакат сам туј, само на пример у период јакат почнув да доваѓам, тоа е још увек више да кажемо 103-ка е више дефинирана со самоодржливост и самоорганизираност, да кажам, тој мој период, знаеш. И
ти си, си се запознал во периодот од кога 103-ка стана легална, значи
да, после 2004-та
година кога
е мене случија. Мене ми текнуе, еве сега ти кажам, мислам дека ја прв пат како дознавам за 103 дека постои, знаеш. Мислам дека се тој дешава на некој од концерта или, например, не знам, македонски бенд типа, појма не знам, Фрагмент или нешто со смајца, не ја уништувајте 103-ка. Знаеш, у ствари, ја так контам дека постои радио. Значи, више, ја се запознавам со 103 кад више има проблеми, знаеш, кад више се прави иницијатива за да се задржи. Тој значи дека више е у илегала, знаеш, после тој, мање више.
Увек го имало тој момент, така... Као, кеја нема утре, па се бориме, неја даваме. Ама, увеку различна некоја форма. Некад се материализирал со гасење на фреквенција, после се материализирал со, предходно со, она, како да ти кажам, на луѓето тука им рекле, ајде сега, вие ако сакате да бидете тука, откажете се од своите хонорари. Тоа 2004. Тук имало и хонорари некогаш.
У, бра.
И 2004-та директорката Гордана Стошич го гаси радиото, предходно мислејќи да го гаси, вика, ај, ке им ги земам пари, веќе си отидат. Со таа логика, тука се случува еден контраефект, што она не можела да го свати, дека ќе останат само тие што се тука за некаков ентузијазм за нешто прајање. И следниот чекор, кога ова не барка работа, следниот чекор е она, буквално гасење. Тоа е 2004. Да. Тоа се поклопува со моето вракање од печалба, не печалба, од диаспора. Јас се вракам 3 недели предходно. Немам појма шо ќе правам тука, шо ќе се случува, ама една работа знаев дека у радио треба да се вратам и земав скромно еден термин на полног во недела. Тој беше достапен.
Да, и од 2004.
И направив 2 емисии, за третата немаше више радио. Значи, ја дојдов со еден ентузијазм, 2 емисии, пап, чао. Али добро, влегов со борбата, како што и ти да речеме, нешто си слуштал, така, не, ја влегов.
Да, 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 да.
Влегов 2 емисии, не може.
Да, добро, али не у момент, ја като знам више, мислам, 103-ка е онакој кредибилен момент. Знаеш како функционира како радио и добра екипа е тамо соберена, знаеш како екипа која што свири по бендови, која што го креира туј сцену, да кажемо. Знаеш, и како да. Некое здраво јадро беше. И затој како ми е поента да се спореди. Дали, пример, у 94-ту, кад си бија ти, таква екипа била, знаеш, дали су се стварале ствари, пошто овдека сега, знаеш, као верувај дека и бендови су се споиле овдека, верувај дека и бендови су створени од овој студио, знаеш, верувај дека пуно работе су направени, знаеш, идеје су створени за тој, као, те ми беше момент. А знаеш зашто ствари га овој влечу, пошто од много тази ми е као размислување с едно другарче, правимо му обед, дали... знаеш, омилени периоди од музика, као, али со твоја лична возраст светој, дали на свите име тинејџерство, уствари, као да мислив дека најболја музика искачала светој, и фатисмо му обед за македонска музика за светој, и мој одговор беше дека као тој покасан период, не тинејџерство, него овој период, кад га збориме, уствари најплодан и најдобар за македонска алтернативна музика била. Знаеш, и сек се овој поклопуе с моје доваѓање и за
тоа дека е твоето тинејџерство.
Ама
тоа.
Не, пост-тинејџерство е.
Пост,
тој избору, пошто, например, моје тинејџерство не ми е било толку добро како тај рана адолесценција, знаеш, као. И сега, има, например, помлад од мене кој што за исти период тврди, ама тоа е моето тинеџерство на него. Знаеш, као различни луѓи од различна возраст тврдив за тој период и сега се со овој поклапај. Дали, знаеш, тоа ми беше мовет да поразговарамо, да пробамо на туј тему, знаеш, да да видимо од гледна тачка на радио, знаеш, како која е била најкреативна, најокеј пример зборима тој за финансија, за тие работе е различно било и спомнавме, али од тој момент каква екипа е туј, што се све дешавало и колко е голем продукт искочија у различни периоди.
Океј, ако почнам да ти одговарам, треба да ми ветиш одма дека ово истиот муевет кидеш по домови на луѓе што работеле тука, правеле емисии и ќе го продолжиш, пошто така.
Да,
се идеш, ја можам да ти договорам, не да ти договорам, него тука да дојде тој или да.
Не, јасно ми е мене сето, него мене ми е тој
ми отвараш, ми отвараш, како да ти кажам, ми отвараш.
Пошто имаш и ти имаш став сега како е функционирало, знаеш, овдека тој, знаеш,
имам бекоските си го.
Е, па тој ти збору, па за тој ти збору. Па за тој ти збору.
Можда е најкрајно субјективен, да. Ама тоа е мое, не го давам. Еве, сега, например, ти седиш тука, немаш проблем. Ја почнувам да имам проблем овде, немаме воздух овде, како да ти кажем. Ама не е проблем, ние сме како бубашвави, никој не може да не сотре.
Скрос. Не, добро, не е толку лошо. Сак ти дека си овдека цело време, иначе издржливо, издржливо. Па чека смо да залади, али не можемо.
Вентилатора да го чуеме.
За тој период кога зборимо овдека у радио, се дешава пред све нели концерти има, ако никој не свири, се дешава тоа е да кажемо на некој начин иницијатива туј на како почнува свето, ајде да, пошто не, не сум сигурен чија иницијатива е, кој како се дешава и која е поента, пошто ако никој не свири, беше конкретно да кажу еден од настани кој што на кој што многу бендови има сва можност, знаеш, да биде слушнати и да отсвирив уживо негде на радио. Знаеш, тоа е феномен кој што од време од кој што јас сам у музику, мислам дека едино радио кое што га има направено тој дозволено за бендови да да им се дешава концерт уживо на радио. Како почнува?
Најчесто и мене секогаш ми било најбитно ако може некој бенд што нема свирка направено, првата свирка тука да направи. И тоа увек ми било некој најголем предизвик, у смисла нешто што е буквално од гаража. И инаку почна најслучајно, некој ми рече дајме да свириме во радио и викам и па ајде, ама ја не сум го правил тоа, па ке акустично ќе клучим еден микрофон и така испадна Дарко Тасевски од The John, може го знаеш?
Да, Даре.
Даре и Сандра Георгиевска, сега Мардин. Они има некој антифолк проект тогаш, се дружа. Антифолк, онака една гитара и еден вокал, два вокала со приказни. И они има неколку песни. Дојдоа тука, имавме Нојман тогаш, на тој Нојман го клучивме Нојманот и собата се слушаше убаво и они отсвираа 4 песни. Бе. И после некој друг рече, ајде, ние, мислам дека беше One of Us на Ронит Бергман, тогашниот проект, со Дарко исто и со Даре, и они дојдоа исто сами се озвучија, као испадна, да. Не беа најсрекни никоеш, ништо не се слушна од тие снимки, пошто не беа срекни со нив, нормално. После некако, уствари, што ја почна приказната реално, да сватиш дека ова може да биде еден континуитет и да е нешто што ќе се случува, пошто е убаво, сакаш да се случува, дојде прв пат да озвучува Ален Хаджи Стефанов, и благодарение на него овие свирки почнаа се случуваат.
Да, пошто после тоа имаш и фул бенд озвучен, знаеш, с бубањ, с неколку микрофона на бубањ ставени, знаеш, с појачала озвучени и тој све звучи супер. Знаеш, мене ми текнуе дека овој Sound Pollution кога свири, мислам дека тоа е прв пут да ја дојду на ако никој не свири овдека.
Сега ти текна, значи ти текна дека слушај,
да, слушај прича. Кога свира со Sound Pollution, уствари у Агора идеше радио. Разбираш, као пуштено живо, као за музика тој иде у кафиќ, разбираш?
Нормално.
Да, скрос. И за тој ти викам као тој од тој момент е као, знаеш, битно за бенд да отсвири, нели, плюс и снимке се.
Некоја ще се добри, некоја ще не се, да, ама кога ги има е супер. Некоја ще ги нема, ама. А се е тоа помегу нас, бендот и така, нема, нивно е. Се што свирено тука е и убаво е, има така може некој што е повака темелен и може да води статистики со бројки да се занимава. Марко, ти на пример, ти знаеш точно колку концерти си направил, водиш евиденција, не водам евиденција, не можам. Ја немам евиденција колку свирки имало. Тука некогаш поздравувам луѓе во град, здраво викам и ми кажу, абе ја у радио бев ке тебе свирев. Одамна било ми се измешало, не
се кеја. Ама, например, знаеш што е фора, пошто ја не водо евиденција толку колко што сакам, ја не чувам ствари, например, губу ствари, неам архива, знаеш, као такви работа. Али евиденција ми се води од тој што информација су ми негде на по компјутер, по нешто, знаеш, и као можеш да се склопи целосна слика, знаеш, као појма неам. Пошто е, например, концерти, конкретно концерти почнув да организирам 2007, 2008 више Facebook имам и сега ја практично сви слике, сви постери ги имам постирано на Facebook, знаеш, и као лако е, може да се извлече све тој да се најде негде, знаеш, као пред тој на MySpace, тие фотографии не може да ги извадо, да, сега некоја архива се копа.
Имаш профил на MySpace?
Има Boiling Point, да. Boiling Point? Да. Прв концерт преко MySpace и имам договорен.
Чекай, сега да изпуцаме тука MySpace, ке ни го даде ова профилот?
Па ке га даде, ама мислу дека се спуно ствари што нема да се отвори, пошто не е исти код, не е исти веб мод. Овој сега треба сега, пошто иде аудио да го објаснуваме, знаеш, на компјутер смо, отвараме MySpace Boiling Point.
Добро, важно е отворивме MySpace.
Зезвам се, ама добро е дека да нарација, знаеш, сега се отвара MySpace. И едноставно може да се собере, а вдека, например, мислам, не знам, зависи тој да, од периоду кој, од па може и овдека постери ти да најдеш, да тражиш, да овој, да оној ке се собере, онако е. Не е до толку проблем архива.
Ја мислам дека е најголем проблем архива. Од цела земја најголем проблем.
Не, добро, али конкретно збореше за свирке, за ова. Е,
добро, тргам од себе и гледам така, гледам архивата на Македонска радио телевизија, дали ја има, дали ја нема.
А, добро, тоа е
што има, што нема. Така па добро тоа. ние сме тука во таа куќа сме.
Да, сигурно. На пример, еве СК радио откако нема фреквенција, функционира како онлайн радио и у принципе, значи на кој начин смо ми сега у телевизија, разбираш, како функционира однос сега со тој онлайн радио, што е мислам, не у буквална смисла, али што су, знаеш, ко се вика тој, обврске и
не, и односи. Обврски односи, да. Епа, во моментот, вака некако, ние сме тука илегално, физички, значи ние сме сквот, буквално, пошто радио како такво не никаде не постои. Фреквенција нема, и кога имаше не беше баш добра. Луѓе забораваат дека беше, ако возиш на Рузвелтова, крчаше, имаше проблем. Сега нема, тоа е реалноста. Оваа куќа нема со кого да разговараш. Е прашање, пошто оваа куќа има она директори од времето на Скопје 2014. Значи, луѓето го забораиле тоа. Што било, брзо забораваме, ама акторите, уредувачите тука, управен одбор, се од тогаш. И со нив разговара, но ама така не. Ништо немало од таа комуникација и сега као ние чекаме некои да дојдат подобри соговорници, никогаш нема тоа да се случи. Нема да дојдат подобри соговорници, пошто нашето искуство овде одамна е дека секој нов директор, секој нов тука што нешто е го ставиле, е полош соговорникот претходниот. Без лажни надежи. Така да,
како целосна
треба
политика,
да научиме, да. Треба да научиме со овие несоговорници како да хендламе. Не е лесно.
Еве, например, дали, рецимо, дали постои в некој искуства со предходни, да кажемо, од други околни, пошто не ли постои во вакви радија по други држави светот, дали постои некој искуство, знаеш, како се третира све овој, како се третира радио, како треба да биде уклопено, усклопна, нели национална институција и светот. Од тој момент, дали уопште, знаеш, дали има некоја споредба и дали уопште знаемо куде су мисло, знаемо куде е проблем, али дали од една страна барем се знае како све тој може да се среди. Знаеш, као, дали има еднострана идеја поддржана од предходни искуства или од некоја друга приказна. Знаеш, дали има идеја за тој све да како би могало да функционира на некој издржлив план, да кажу, да не е...
Да биде само одржливо.
Како и да е, да. Што и да може повише, али да има конструктивност и да тој може да профункционира. Знаеш, тоа, дали има таква
имам,
идеја
да, имам,
и дали е радио има. Спремно да, да предложи таква некоја идеја. Знаеш?
Има, нормално. Много едноставно. Секој што има идеја и што сака нешто да прави тука, може да дојде. Негов е просторот колку што и мој. Ако сум ја тука долги години, меѓутоа немам никакво повеќе право од некој што е тука прв пат напротив. Ја треба да потрошам време со него да му покажам како функционира ова све. А останува на луѓето да дојдат и да ги кажат идеите, да, да го освојат просторот кој колку сака и да го решаваат. Дал институционално, дал вон институционално. Секако просторот е тука, имаме добро уште озвучување. Има една глува соба кај што може да се прават свирки, може да се прават муавети. Сега сме од другата страна, имаме подкаст техника устрет режија и тоа може да се случува. Така да, знаеш, ја немам, имам милион идеи, ама ќе ги зачувам за себе, затоа што некои идеи се за... Али тоа, главната идеја...
Ти да
главната,
си ги реализираш.
Не, ја ништо тука не да реализирам. Не, главната идеја дека е отворен просторот и секој нека си го освои на свој начин.
Па да, генерално ја га такој га и знам кроз цело време. Знаеш, дека е у принцип... Оно, дозволено е све и свашта, знаеш, само треба да се...
Ја и ти вечера
да
во сабота сме го освоиле на овој начин. Си разговараме тука, ке слушнеме некоја музика, некој утре у недел или у понеделник може да го освои да дојде да направи нешто.
Скрос.
Е, да, а не е лесно, треба да пройдеш портирница доле, треба да се соочиш со реалността во која живееш.
Да, и треба да си у дугачки ногавице.
Значи, за да дојдеш тука, треба да си во долги панталони, треба некој обезбедување доле, уште си она дискриминиран, немаш ти пас тука, ти си легален на список, си таму евидентиран си.
Ама добро, па е средено. Ја знам, брате,
али,
прича...
сакам да ти кажам, тие формалности се ситница кога ќе доеш тука. Не ги забораваш. Не е проблем.
Ја знам прича од порано, од тој период може и пред ја да почна да ваѓам. 7, 8, 9, другарот Хрватска треба да дојде овдека у радио и МТВ још увек е оној под стар начин на функционирање. Пошто мене ми текнуе, например, тоа е после 8-9 кад се реформира доле, кад почне да има, знаеш, и реновирано све и стражари све. Знаеш, као предходно не е било тако. И другарот од Хрватско, од Загреб, и сак знае ХТВ тазе реформирана, профи све, а вдека као провадја и прва канцеларија отворена и жена на кој со руке буреке еде, разбираш, и као над документи, знаеш, тоа е тој. Национална телевизија, прва програма. И тако да сак с дугачки ногавица, тоа е више рете малце, знаеш.
Има еден документарец, Speak So I Can See You, и го заборив името моментов, Марија Стојнич или Стојич, документарен филм за Радио Београд 2 и 3, и снимен во тие амбиенти таму. И тоа е една позитивна приказна како се обновува едно студио, како се селат во нови студија. Е, има една убава аудиовизуелна едно доживување, ненормално. Кога го изгледав тоа, после некој време ми светна, како би изгледало кога истиот пристап би се направил да влезеш тука во ова чудовиште, во оваа зграда. Не само македонска радиотелевизија, него све. Да можеш тоа да го доловиш. И тоа е друга приказна. Почнувајќи од МВР што е инсталирано сега тука, таму вадиш пасош и лични карти.
Да, доле.
Кога влегуваш у МТВ, овие си ги взимаат пасошите и лични за карти. Тука е единствено нешто што се менува у МТВ, билбордот на новата сезона на Преспав. Само тоа е нешто шарено.
А напред, да.
А другото е...
Скрос. А што се дешава, например, со тој, како се вика, издавачка дејност, нели шо имав од предходно некој, нели преска, спомна смо архива овам. Дали тој уствари е доступна некоја? Дали може да отиде да се потражи? И што уствари може да очекуеш дека ќе најдеш?
Каква архива мислиш?
Па нели овдека имало е, знаеш, и као издавачка дејност у МТВ и све тоа, и некои такви тие ствари, снимки од студија, од тие работе на бендови. Ван 103, мислу, онако, ово е надвор од 103 прашање, чисто, да.
Конкретно, и за 103, кога 103-ка била интегрирана тука, она соработувала со прва програма со Македонско радио, била интегрален дел од програмата, дел од концептот. И тука се прават концерти во М1 или М2 студио, Екатерина Велика Амплакт. Сега тоа излезе објавено, официјално издание.
Да.
Тогаш тоа се случувало, ама за таков концерт си имал потреба од сериозна продукција, сериозна сала, све тоа има тука, во оваа зграда.
Да, сигурно.
А, и ето таа архива е сочувана, има архиви кои не се сочувани, за жал.
Една сочувана, и има архиви што не се.
Значи има многу архива од 103-ка, затоа викам дека сме ние само дел од пошироката слика.
Да.
Дека ние не сме ништо, да, окей, различно е, посебно е, ама и ние сме некакво гледало на општеството во кое функционираме, тоа е баш така. Можеш да раскажеш историјата на ова општество само преку 103-ка или само преку оваа куќа тука.
Да.
Ке те прошетам после да видиш, ке те носам на едно наследен спрат над нас, има едно уметничко дело да видиш. Каква состојба е?
Може да видим, да се прошетамо по ходници. Сега мислу цело време, ова кој, знаеш што ме интересира? Едно време имаше, например, тој ми текнуе, у дневни, дали у неделни новине, конкретно Розе Кадилак топ листа. И се објавляше, нели, цело време. И тој беше, да кажу, нели, ту имаше македонска, пример, сега не ми текнуе, најразноразни, ова беше најтурна, да кажу, најурбана на некој начин. И место за музику. Дали уопште, еве, тој од радиот нешто, дали уопште, како функционира в топ листе ДНСК? Не збору пред све, дали е тој нешто битно или света, него, дали се некоја евиденција води, например, општо од радио, од слушања, од за популярност, на било коју македонску музику, мислу, како, дали си запознаен со тој, како функционира тој сега у врску со артисти, мислу, дали е тој познат уопште, дали постои некое мерило куде нас од радија, од слушаност, од сви тие работи.
Можда овие форматирани радија имаат некаква
Да, па не, тој ми беше генерално за свите радија, највише уклучувајќи ги нима, него дали си ти запознаен, како тој ми беше прашање за тебе. Знаеш, како, например, дали се знае кој колко е слушан, како е слушан артист или...
Сега тоа го мерат на Spotify и на YouTube, тоа е, ништо друго. Таму е некако...
Да, тоа е јасно, него конкретно ми беше за овој, да, радиски формат, као дали има пошо.
Не,
реално, ја мислу дека топ листа, али, знаеш, популярна топ листа е добра ствар и културен мотиватор, е беше мотиватор, знаеш, за да... Едноставно уредо е, као имате на топ листу сега екипа, те добра ти била песма, добро ти било ово, изгласала те екипа неколко, у некој круг на луѓе си ти добар. Знаеш, тоа е топ листа. Па кој
да кажеш дека треба да ја вратиме топ листата на некој начин на радио.
Обавезно.
Кој ден ти одговара?
Па не знам.
Тоа мора еднаш кој неделата да биде.
Да. А добро би било само, знаеш како, мотиватор за луѓе да гласав. Тоа е онако е малце да...
Не, за почеток да слушаат, за гласање.
Да. Па не, некако, знаеш, за тој, за конкретни, мене ми е, тој главна поента да се добие в некои конкретни бројки, знаеш, пошто нема, тој збор, например, нема никаква, рецимо, и од продажба, од такви работи, неам слушнато, рецимо, евиденција за, па и за поп-артисти, знаеш, кои бројки су тој, пошто, на кој неам
поема,
знаеш,
може да не го знаеме тоа, што...
Да, па не, тој, знаеш од куде, почнувајќи од аспект на тој што... Много малце гледам купени изданија и на много сериозни артисти. Знаеш, пример, пошто тај публика што слуша сериозни артисти, па и не е до толку љубител на физички изданија, знаеш, да купуе, да собира и свето, него други су потребе. И заради тоа, увек ми е тој копкало као, пошто верују дека постои популярни артисти што, знаеш, продавав на ниво на... Не, било кој наш мал издавач и бенд кој што има свирено овдека, знаеш, као ако никој не свири, знаеш, и за тој тој ми е вечна дилема, уствари чисто сакам да виду, знаеш, као на кој као пример дали може. Мислу генерално ово е сањарски момент, пошто врло веројатно не постои официјална статистика.
Моменти,
да,
човече.
Не, да, ама не, врло веројатно не постои официјална статистика и врло веројатно не се знае. И врло веројатно е све не е до толку правилно распоредено и не е до толку чисто и нема до толку мерила кои што би могале да опфати све. Знаеш?
Еве мене сега нешто од преска ми се отвори еден муабет и да ја таму се слушам, види таму на вејвот што кажа. Океј. Никад вака не сум му робувал на еден микрофон.
Исправи га, моје слово.
Малце, да. Е, сега, у изминативе сајати слушаме кумановска музика. Муабетот таму во другата соба се наметна дека кумановски бенд, еден албум, е тоа, пријатно.
А, да, да,
толку,
да, да, да.
Толку се траја еден албум. Некој EP, некој албум, ама така, едно нешто. Зашо така? Шо е проклетството на кумановските бенди?
Па неам појма, знаеш, као ја директен учесник не сам бил ни еден проект со еден албум и генерално не знам, а то е, да, краткорочност е проблем у Куманово и не би знаел, например, сега, знаеш, па треба да си ти члани, валјда сви су на некој начин индивидуални разлози, али сви на крај се дојде до тај некоја варијанта од еден албум и желја да не се продужи натамо ради... Па знаеш, у принцип, например, било кој бенд кад се распадне, тие разлози кои што се таку момент као главни, су разумни на некој начин, знаеш, али па е тој... И мало е простор за избор, знаеш, у светој, али на крај на ден тој се избира. Знаеш, плюс, например, ти имаш проблем, у Куманово е сериозен проблем ти да останеш да живиш. Знаеш, тоа е беше онакој малце треба ти план, знаеш, тој како би га извеја. Барем на мене. И много луѓе, нели, пред све решавав да се... Знаеш, да напуштив и генерално е тој, знаеш, или напуштање на град, или помирување со некој тај општо прифатен, колективно свесно наметнат, кој што е едина ствар која што, да кажемо, функционира, знаеш, као, пошто тој е дане ток, колективно свесно наметнат, сви су тој, и у тоа е све мање, пошто е најголема група и све има критична маса у тај дефолт тек, да кажу, разбира, знаеш, има тој што ни фали на нас, разбира, и заради тој се остануе таму и на крај тај начин на живот се и прифаќа, знаеш. И, например, од тие моменти е доста, мислам, не само Куманово, него шо помал град, тоа е по-зафркнато. Знаеш, например, еве ми у Струга дремо, сега не врскаме малце лична прича, идемо со стендап екипа у Струга и доваѓа тој екипа што ги знаемо од различни возрасти, на различни основе што ги познаваме луѓе, има онако разна генерација се собира и сега Марко Трајковиќ, еден од екипот од Куманово, почнуе и он уствари млад тип што е веќе разведен. Знаеш, и стендап му е околу развод. Знаеш, тај приказна. И почнуе и онако и као само прашуе, вика, има ли некој разведен у публику? И ми знаемо 10 човека што се разведени, сви ќутиф онако е. Знаеш, баш тој као да не се... ќе се открие, ќе се збори, знаеш, и ради тој као утеку легни тамо, ако сви ќутиф и ми смо тој, знаеш, и тој избор имаш ги тие моменти у што помал град да. Ги има. Знаеш, ми, еве ја пред некој еден збор, знаеш, колко... деца млади има, што ја ги сконтам дека су у Куманово, кад ги виду у Скопје на нешто. Знаеш, они као цела средња школа су у Куманово, не су биле туј у кругови, знаеш, кад дојде у Скопје, так се пронајде, знаеш, на 19, пример, што па е реално, знаеш, млади су, али, од било која субкултура и било која група на луѓе која што фали у Куманово, и тој се све почесто и почесто дешава, знаеш, као гледам некој тип неврска, знаеш, на Facebook или нешто, организира, прави, работи, пишуе, што и дае у врску со што би било забавно и за мене, I onako je, znaš, from Kumanovo i, znaš, kao preseljen u Skopje ili nešto tako je. Znaš, i kad je u Skopje se tek počne v stvari, a u stvari toj fali u Kumanovo, onako je, znaš, takva neka ekipa daj, ono je, mladi da se po, da se po, pozajebava, onako je, da počne da...
Ама ти кажуваш дека малце се стигматизирани ги ставаат она стигма некоја. Па, као, ако идеш ваму ти си од тие.
Па и... да, па не, има га тоа, ама тоа е па од друга страна па е лако победливо. Знаеш, па у Куманово, па не е тоа јака конкуренција, не ти знаеш тебе не си стигматизиран од квалитетна екипа, да кажеш, знаеш, као многу лако лок е момент на у кој што може да се све тој расчистир, да се раздефинира и, знаеш, да биде све тој на некој начин кул. Cool. Знаеш, пошто ти, пример, ако земеш скейт да возиш у Куманово моментално, ти ке си једини, ама 50% шансе су, и чак што више и повише су шансе да бидеш прифатен на некој начин заради тој што е конечно некој да... почне да се зафркава, стој да е надвор, да не е пред таблети, да не е пред компјутер. Знаеш, имаш туј шанси и позитивно да бидеш прифатен ради тој што не си, не е имало, нема
има многу ниви
ствари,
за орање.
Да, така, нема
многу ниви треба да се зорачат.
Знаеш, како пошто и настани, например, ја шо ги организирам, значи, ја, на кој генерално 99% од екипа, било кој и да е, тој као кул и јако прифатено, само што мене не ме интересира, знаеш, што на некој начин е и коректан одговор, знаеш, као не ме мене интересира, можда некад би се нашла тамо, али е све јако и тоа е од било која, и пред све тој почнува заради тој што у принцип у Куманово не, много редко доваѓа перформери од странство, знаеш, као тоа е пора, да не е Србија, да не е XU, и тај момент е био на некој начин позитивен. Знаеш, и тој ми е уствари момент дека ти у таква околина имаш шанси да, знаеш, тој да биде прифатено, да не биде до толку стигматизирано, ама нема да биде поддржано. Знаеш, сигурно нема да биде поддржано.
Куманово има традиција и така има некакви
да,
секој идење му е таму, ја тоа го осекам на еден, на друг начин. Дека...
Да, и има више...
Марче?
Знаеш, и родители и све су на некој начин по отворени, да кажу, на таа екипа, тако да надам се. Ама тоа е, например, проблеме што се касни. Знаеш, мислу и да по-касно отколко што треба да иде. Пошто тие такви ствари ми не треба сег да ги зборимо, знаеш, као за музика или за нешто у 23-ја, онако. И тоа е тој. А овдека у радио сега моментално се дешава да, мислу, има програме, има емисије, цело време си иде, отворена е прича за било што, има гости од странство. Како функционира, еве сега, например, радио, пошто не ли ги имамо тој момент да не су увек домаќини испред, у студио, него како функционира сега, како е организирано тој радио. Знаеш, као пример, еве, како гостуе екипа, кои су гости, што има, што се дешава и цел процес, да кажем.
Епа, еве, сега, например, вечерва ти си тука, прв пат, и тоа правиме. За утре, може би, ке решиме да правиме нешто друго, или за понеделник. И така тоа функционира, ако... Ке мене најчесто функционира, еве, сега, например, вчера бев у една гаража и... слушав едни луѓе што свират опасна музика и прва работа што сакам да направам е да ги донесам тука да свират во радио. Функционира на иницијатива каква, лична.
Да, а програма, например, у принцип можно е и да
Ова е неформатирано радио, значи, има радио што се форматирани.
Да, сега у момент, да.
И ова е малце депрограмирано, значи, е као слободен софтвер.
Добро.
Така, отворено, можеш да на него да си, така, да му влијаеш, да го подобриш, да.
Да. А на еве, на пример, сега зборимо за како што спомна, неформатирано радио. У принцип радија су да кажам, свако си има на некој начин формат и а генерален формат на радио се менја, да кажемо, со стек на време. Губи се, нели, што е популарно, што не е популарно. Ај, мислам, кој човек што повише време у светот, да поразговараме како се менја, например, радио, зашто општо радио доваѓа до до овој ставку, до сега што е, дали, мислу, кроз време, на кроз процес доваѓа до моменту кој што не се до толку слуша, можда најслабо од како постои, знаеш.
Добро, сега,
зашто доваѓа се тој, како се форматира, како мислу колку е тој формат битан и зашто се све тој, да кажу, на некој начин менја, пошто например, еве конкретно некои радија кои што еве не су се смениле кроз време, бива сега после 20-ти на години поново интересни за слушање. Тој би го спомнаве, например, прво национално радио, знаеш, кое што ге има момент на говорен момент пред све емисије, кој што ге има, кој што има, знаеш, контактни ствари. Сега тоа е било, например, процес на некое немењање и, знаеш, застарено, застарено, застарено и оп, од еден пут, јако. Знаеш, мислу, у кораци самога збору, не...
Затоа што колку толку задржала некаква доследност, значи, некаков си концепт, некаков си доследност, а колку што е возможно во овој контекст тука, сега, например, она, можеме ние ети да отидеме у студиото на прва програма, таму нема живот, нема ништо, иде, седи еден тонец, ама нема нок на програма, пример. Може има, ама таа завршува во 12.
Да,
ама,
да, да.
Сега да речеме сабота, таков ден за забава, за све.
Да, на работа е само кој мора.
Следна сабота, тука ќе од еден сат ќе почнеме некоја музика, нешто, некој ќе свири.
От овој студио на 103-ку има и, ајде да кажемо, неколку филмови искочено. Така, у врску со македонску музику и све тој. Некои од нима су делимично, еве да кажемо, ти га имаш удел у све. Чак што више, ја мислу дека ја и ти си и такој знаемо прв пут, знаеш дека ја и ти мислу дека прв пут си имамо запознаено у Sky...
Ти по-добро знаеш.
Не, ја памту, Sky Music ли се викаше, у процес на почеток на снимање на документарат за Бернес пропаганда. И мислу дека у тој период се ја и ти имамо запознаено и после по концерти, по ово оно. После тоа имаше још, нели, како беше, 103 документ ли беше? Или...
Книга.
Да, 103 документ книга и филм имаше оној љубовно писмо.
Да, ево тука уште стои постер.
Да, љубовно писмо до алтернативната култура. Како се, ајде да прозборимо кое е, например, са малце во кој глупо, кој е твој удел у светој и како е ишја процес на реализација. Знаеш, како и мислу, кој е пред све зборимо за филмове, али зборимо за проекти као што е, нели, цело овој радио, значи на...
Не, па едноставно е...
На грбачу на еднога, на крај на дън.
Не, едноставно е, сите ви работи што ги спомна, тоа е така, луѓето што биле близки до ова, сакале да направат нешто за ова и го направиле секој на свој различен посебен начин. И... се надевам утре ке има некои други, така, ке даат некаква друга перспектива.
Да, и генерално пасу тој продукти, брато, на тие години што ги јас збору, дека ги сматрам за најплодни, па се враќамо на тие 9, 10, нешто, тој период, знаеш, од преска, од почеток што го возимо, дека ствари, на крај на ден, стварно е тој период нај плодан на некој начин.
Никогаш не размислувам.
Мада на носталгично таков, е, да, носталгично.
Не размислувам и не чувствувам такво нешто. Ја мислам дека...
Даде, ова клима
сега,
е било...
Мислам дека ова сега и годините што доаѓа, ќе бидат по-добри.
Не, окей, да, не. Збору га... значи, кад се прави споредба или кад ја праву споредба, мислу на... повише да се квантитативно измери.
Имало повеќе луѓе порано,
да? Тоа е, тоа е, да, да, знаеш, како ја кад праву...
До бројките. Имало повеќе луѓе што го прават тоа, сега го правим на помалце.
Да, ја најактивен, рецимо, со организација на концерти сам бија у бинго, а на луѓи по број на посетеност, тој е нај, еден од најслаб период на посетени концерти, знаеш, така е, онако е, знаеш, мало е као 8 карте, ладно, знаеш, тоа е Фиодор 0 карте, тоа е исто еден, една катастрофа што го збору доста често.
Ама, како шо вика, знаеш,
ово е језиво, 0 карте... 24-ава
Party People, да. Тони Вилсон вика the lesser the attendance, bigger the history.
Да, да, значи, ама, тоа е фора... Ама,
ти си го правил тоа зато што си го сакал да го правиш,
ама,
не, и ништо друго не било битно.
Ама...
Колку други луѓе за тебе го правиш? Некак?
Ама има тој еден момент, the lesser the intendance,
да го сподолиш, да, ама.
The lesser the intendance важи све до еден.
А, така.
Нула е ништо, разбираш име? Тоа е моја бето ствари. Знаеш, као нула е, беше ништо е. Знаеш, као и, јас се зафркам и математички и физички е нула. Знаеш, као, исто е, беш празно. И чудно е, да, онако е малце лудо. И...
Okay, Марко, затвараме дучен, мораме малце воздух да излеземе, 1:20. Тоа е тоа. Ке доеш пак, нема, не ти е она,
ако значи, бе, така, ако има бе, утре. Готово бе, да, да, да.
Пуштаме
да, да.
Сега некоја музика, ова, тука имаш ти опрема, човече, треба бендов да се разпакува сега.
А све ово, знаеш, на... све си слободан, све си слободан и само да вали ја слушам, Марко, мора да си идеш.
Така е,
знаеш.
Не
бе, таман, добро, добро беше разговор.
Имаме и
автор парти сега,
не, мора малце да идеме и така.
Добар, добар беше разговор.
Малце на река да го продолжиме разговорот.
Готово.
Тука, па, ама.
Тој е, тој е. Ништо, Джоле. Фала пуно за...
Ебе, фала ти на
фала за...
Сабота, тука,
пажњу.
Не сум бил
да,
после
да.
1:20.
Топ.
Така да, супер. Вентилаторов наш работи.
Тој е тоа.